Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Waziri wa habari wa Sudan Kusini Michael Makuei amezikemea Marekani, Uingereza na Norway akidai kuwa wanaingilia juhudi za amani nchini humo. Wakati akitoa hotuba mjini Juba Jumatano, Makuei amesema kuwa shirika la IGAD la Afrika Mashariki linaloongoza mazungumzo ya amani halifanyi hivyo kwa dhati mjini Addis Ababa kwenye juhudi za kufufua mkataba wa amani uliovunjika mwaka wa 2015. Amesema kuwa ajenda kuu inaonekana kuongozwa na Marekani, Uingereza na Norway, mataifa yanayojulikana kama Troika. Makuei ameongeza kusema kuwa kutokana na mataifa hayo kufadhili mazungumzo hayo, vile vile yanaongoza mwelekeo wake. Waziri Makuei pia amesema kuwa utawala wa Kiir unapinga pendekezo la IGAD la kuwa na manaibu wanne wa rais kwenye serikali ya mpito pamoja na kuvunja baadhi ya taasisi za serikali. Hata hivyo, juhudi za VOA za kuzungumza na maafisa wa IGAD hazikufua dafu. Kundi la Kiislamu nchini Somalia la Al-Shabaab limefanya shambulizi la bomu la kwenye gari kwenye kituo cha ukaguzi kiasi cha kilomita 15 nje ya mji mkuu wa Mogadishu mapema leo. Msemaji wa kundi hilo na maafisa wa polisi wameliambia shirika la habari la Reuters. Mlipuko umesababisha maafa, maafisa wa polisi Meja Abdullahu Nol amesema bila kufafanua kuhusu ukubwa wa shambulizi hilo. Alishuhudia Mohamed Farah, ambaye anaishi katika eneo karibu na mlipuko ulipotokea, ameambia Reuters kuwa alisikia mlipuko mkubwa, milio ya risasi na baadaye kuona moshi mwingi ukitanda kutoka kwenye eneo la shambulizi. Nuru amesema magari mengi yalikuwa yameegeshwa katika kituo cha ukaguzi cha Sinkadhia kwa ukaguzi wakati mlipuko huo ulipotokea. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Umoja wa Mataifa umeripoti vifo vya wanajeshi wake wanne walinda amani nchini Mali baada ya gari lao kukanyaga bomu la kutegwa ardhini katikati mwa nchi hiyo. Kikosi cha kulinda amani nchini humo MINUSMA kimeeleza kwamba wanajeshi hao walikuwa wanasafiri kutoka mji wa Boni kuelekea Duenza, eneo la Mopti, huku wenzao wanne wakijeruhiwa vibaya. Wanajeshi wengine sita wa Mali waliuawa Jumanne katika eneo hilo kwenye tukio sawa na hilo. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stefani Durajik amesema kwamba katibu mkuu wa umoja huo kimataifa Antonio Guterres ameshtumu shambulizi hilo dhidi ya wanajeshi wa Umoja wa Mataifa na wale wa serikali ya Mali, na kusisitiza kwamba tukio hilo halitavitisha vikosi vya amani nchini humo kuwalinda watu wa Mali. Umoja wa Mataifa una wanajeshi 11,000 nchini humo ambao wamekuwa wakipigana na makundi ya waasi ya Kiislamu yenye lengo la kupindua serikali tangu mwaka wa 2013. Maelfu ya wakonservative wa Korea Kusini wameandamana leo kupinga maamuzi ya Rais Moon Jae-in kushirikiana na Korea Kaskazini katika michuano ya Olimpiki na kumuunga mkono rais anayeshtakiwa Park Geun-hye, ambaye huenda akapata miaka 30 jela kwa mashtaka ya rushwa kuhusiana na kashfa iliyopelekea yeye kuondolewa madarakani. Wapinzani wa Moon walipeperusha bendera za Marekani wakipinga sera yake ya mazungumzo na Korea Kaskazini kuwa ni yenye kuunga mkono adui na kudharau sera ya Marekani ya kuweka msukumo wa hali ya juu. Kujaribu kutetea amani ya uongo kama vile kubeba mabango yakisema hakuna vita huko Korea, Rais Moon sasa anajihusisha kama mshiriki wa uhalifu dhidi ya ubinadamu kwa kuruhusu silaha za nyuklia za Kim Jong Un, amesema Kim Sukuoa. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington. Jina langu Harrison Kamau. Sasa hivi nakupisha kwa mwenzangu BMJ Murithi, tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni Kwa Undani, kipindi ambacho huangazia mambo ambayo tumekuwa nayo katika yakigonga vichwa vya habari ambayo tunayapa umuhimu mkubwa na kuangalia kwa undani zaidi yale ambayo yamejiri. Ni Kwa Undani na jina langu ni BMJ Mridhi. Naam, katika Kwa Undani hivi leo tunaanzia na mgomo wa wahadhiri wa vyuo vikuu ulioanza hivi leo nchini Kenya, na baadaye tutaangalia kwa kina zaidi habari kuhusu kujiuzulu kwa mkurugenzi wa mawasiliano katika ikulu White House hapa Marekani. Lakini kwanza, kama nilivyokuarifu, tuanze na mgomo wa wahadhiri wa vyuo vikuu nchini Kenya. Baada ya kutoa makataa ya siku 7 kwa serikali ya nchi hiyo ya kutaka mkataba mpya wa makubaliano ujadiliwe na kuwasilishwa mbele ya mahakama, wahadhiri wa vyuo vikuu katika nchi hiyo ya Kenya, nchini kote, wameanza mgomo huo hivi leo licha ya serikali kusitisha au kusisitiza kwamba ipewe muda zaidi wa mazungumzo. Muungano wa wahadhiri wa vyuo vikuu takriban 30 vyuo hivyo vya umma nchini humo, UASU, umeeleza kwamba serikali imekuwa ikijikokota katika kuingia kwa makubaliano mapya ya mkataba wa mwaka 2017 hadi mwaka wa 2021. Na haya yanajiri huku wanafunzi wa vyuo vikuu wakielezea kutoridhika kwao au kutamaushwa na mgomo huo unaojiri baada ya mwingine kusitishwa, ikiwa haya yalitokea tarehe 9 mwezi Disemba mwaka uliopita. Na kuweza kupata mengi zaidi kuhusiana na hali ilivyo sasa katika nchi ya Kenya, tuko kwenye laini ya simu na mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera. Kennedy, hebu tupashe, hususan wasikilizaji ambao wanasikia haya kwa mara ya kwanza, manake hii ni taarifa tulokuwa nayo katika taarifa zingine za habari, lakini tupe yale mapya kwa sasa hivi kuhusiana na mgomo huu na ni vipi ambavyo tumefika hapa.
Na asante BMJ. Kweli ni hali ambayo inatatanisha kidogo, maanake wahadhiri kote nchini hiyo 31 jinsi ilivyoeleza vya umma leo ni rasmi kwamba sasa wameanza mgomo, na inaelezwa kwamba mapema mwaka jana Desemba tarehe 9 jinsi ilivyogusia ni kwamba kulikuwa na mgomo mwingine wa wahadhiri ambao ulipitishwa baada ya kuwepo kwa yale makubaliano ya kuweza kurejea kazini. Na mojawapo wa makubaliano yaliyofanywa katika hiyo inaitwa back to work formula, ili wahadhiri warejee kazini, kuwa na timu fulani utakaowarejesha kazini, walikubaliana na serikali kwamba baada ya hivyo wataweza kuingia makubaliano mapya ya mwaka 2017 mwaka 2021. Maanake wanaeleza kwamba baada ya miaka minne kuingia katika mkataba na serikali. Na sasa wanaeleza kwamba serikali imekuwa ikiwaeleza kwamba wataingia katika mkataba mpya, na wao wenyewe wahadhiri, huu muungano wa wahadhiri UASU tayari umewasilisha mbele ya mkataba wao ambao wanataka serikali iweze pia kuleta wao, kuwasilisha wao, ili nao pia waweze kueleza kwamba, kwa kizungu inaitwa counter offer, kwamba wahadhiri kutoa ule mkataba wao, kuwasilisha mbele ya serikali, na serikali nao pia kueleza kwamba huu ndio mkataba wetu ambao tungependa kuwapo kwa miaka minne ijayo. Lakini sasa wanaeleza kwamba wamekuwa na vikao kadha wa kadha, takriban vikao vinne, wamekuwa na vikao vinne na serikali, lakini hamna lolote ambalo limetukia kutokana na mikutano hiyo. Na pia nieleze kwamba wanaeleza kwamba kabla ya kutoa makataa ya siku 7 kwamba wataelekea kwenye mlimo, walikuwa wamekuwa ile siku walifaa kukutana na wakilishi wa serikali ambao wanazungumza kwa niaba ya serikali, ikiwa ni inaitwa ICCUF. Hii ni ile tume ambayo inajadili ni kama ni chuo vyote nchini vya serikali, na zinaweka vinawakilisha mkataba kwa niaba ya serikali, lakini ile siku mazungumzo haya yaliweza kutibuka, na hivyo basi hakuwepo na mazungumzo yoyote, na sasa hawa wakatoa ilani ya siku saba. Na hivi leo sasa wanaeleza kwamba wameanza mgomo huu katika vyote, lakini nieleze kwamba serikali kupitia huyu waziri wa leba Ukuri ya Tani hapo jana aliweza kusisitiza kwamba serikali ipewe muda zaidi ya kuweza kuzungumza, lakini hawa wanaeleza kwamba wamekipewa sherehe za kutosha, na sasa hivi sasa itabidi serikali ihakikishe kwamba inawasilisha mkataba wao, na baada ya kuwasilisha mkataba huo watazungumza na baadaye kuwekeza katika mahakama.
Na mabadi kulingana taarifa yako Wandera, mapema leo ulieleza kwamba vile vile kuna uwezekano kwamba wafanyakazi ambao sio wahadhiri, ambao wanafanya kazi tofauti tofauti, mfano madereva katika vyuo hivi ama wapishi, pia watajiunga na wenzao. Ni lipi tujue kuhusu hili?
Leo wakati walipokuwa wanakutana hapa Nairobi wakieleza kwamba wanaanza mgomo rasmi, hawa wahadhiri, muungano wa wahadhiri unaoitwa WASU, vilevile kulikuwa na wakilishi wa muungano wa wafanyakazi katika vyuo vyote vya umma 31 hapa nchini Kenya. Huu unaitwa KUSU, na huu jinsi ulivyoeleza ni muungano unawaleta wafanyakazi waliokuwa ni wale wanaoendesha magari, wale wanaopika, wale wanaofagia, wote wanaeleza kwamba nao watatangaza rasmi kesho kwamba nao wanasimama imara. Moja ambayo wanataka yapewe kipaumbele na serikali ni moja, ni kwamba wanaeleza kwamba serikali haijawapa haijatekeleza yale makubaliano ya kuwapa marupurupu, manake wanaeleza kwamba hali ya maisha imekuwa ngumu zaidi na hawawezi kumudu vitu vingine vya muhimu katika maisha. Hivyo basi itakuwa vigumu sana iwapo wataketi pale na kuanza kutizama, na iwapo hawawezi kumudu kutokana na hali ngumu pia.
Na mapema leo uliweza kuzungumza na katibu mratibu wa chama hicho cha KUSU, utatueleza jina lake kwa sababu tumejaribu kumpata kwa njia ya simu hatukufaulu, lakini hapo tusikie alivyokuambia mapema leo wakati ukizungumza naye.
Tunasema ni kinaya ndugu zangu, kwamba siku zote serikali inaweza kuibua hali kama hii ambayo tuko nayo leo, kwamba masomo yatasitishwa katika vyuo vikuu, wanafunzi wetu wakatatizika kwa sababu mpango haikuwekwa bayana katika swala nzima la kuangalia maslahi ya wafanyikazi katika vyuo vikuu. Kwa hivyo sisi tumekuja leo na tunawaomba kila mmoja ambaye ni mhadhiri katika vyuo vikuu ni lazima arejeshe hadhi yake, na kurejesha hadhi hiyo itambidi atoke aende adai haki zake. Kwa hivyo shime wahadhiri, ondokeni tena kwa mpigo kila mmoja, enendeni mkadai haki zenu.
Na maana zungumza kwa hamasa kubwa, huyo anaonekana sio mtu ambaye amefurahi. Bila shaka kama wanafanya mgomo sio watu ambao wamefurahi. Hebu kwanza tuanze kwa tueleze jina lake kamili na hasa ni cheo kipi alichonacho katika chama hicho cha KUSU.
Naam, huyo ni Ernest Wayaya. Ernest Wayaya ni katibu mtendaji wa muungano wa wafanyakazi nchini Kenya, wa vyuo vikuu nchini Kenya, KUSU. Na jinsi inavyoeleza BMD, amekuwa na hamaki zaidi, na akizungumza kwamba sasa kila mtu ajitokeze na kupigania haki yake. Yule atakayesalia nyuma, basi haki zake za kimsingi hazitopatikana.
Na pia alieleza kuna kauli nyingine ambayo alitoa, nataka pia wasikilizaji wajue, wasikie ni nini ambacho wanaeleza hao ambao ni wafanyakazi wasio wahadhiri, na kesho kama watajiunga na wahadhiri katika vyuo vikuu vyote, basi mgomo huu bila shaka utakuwa unaangaziwa hata zaidi na vyombo vya habari. Tumsikie tena Ernest Wayaya alivyoeleza kuhusu yale ambayo wanatetea.
Hatuwezi kukubali nje ambayo inawadhalilisha wasomi wakuu, na ni kinaya. Haionekani vizuri kwamba wahadhiri badala ya kukaa kwenye madarasa kushughulikia haki yao wanakuja kupigwa na jua na kutoka majasho namna hii, hadi kwamba wanadai haki zao. Ni lazima serikali ionyeshe hali ya kuaminika kwamba vyuo vikuu ni mahali pateule ambapo bongo zinanolewa. Ni lazima mrejeshe hadhi ya vyuo vikuu.
Na Wandera, tukimalizia, hebu tueleze, najua pia umeweza kupata kauli mbili tatu kutoka kwa wanafunzi kuelezea jinsi ambavyo wanaathirika na migomo kama hii, hasa ikikumbukwa kwamba sio mara ya kwanza tunasikia kuhusu mgomo hapo Kenya. Kumekuwa na migomo mingi ikiwa ni pamoja na ile wafanyakazi katika mahospitali, wahudumu wa afya na kadhalika. Lakini wanafunzi wanaelezeaje wanaposikia kwamba wahadhiri wa vyuo vikuu wanataka kuacha kufanya kazi wakidai malipo na marupurupu mengine?
Nimezungumza na baadhi ya wanafunzi katika vyuo vikuu nchini Kenya, na wanaeleza kwamba hali hii ni hali mbaya zaidi, kwa sababu mwaka jana kulikuwa muhula uliokuwa unaendelea, lakini muhula huo uliweza kusitishwa. Sasa wanafunzi wanafanya mtihani muhula huu kuanzia Januari hadi mwezi wa nne, na sasa hivi tunavyozungumza kuna baadhi ya wanafunzi wanaofanya mtihani. Sasa kuja huku kwa mgomo kama huu, wanaeleza kwamba sasa hii inaonekana haina maana sana, kwa sababu wameathirika na huenda wakapoteza zaidi. Hebu tuwasikilize walivyoeleza.
Naam, tuna sauti hiyo na muda naona umekimbia sana. Kennedy Wandera, tunakushukuru sana kwa kupatia tathmini yako ukiwa hapo Nairobi. Kennedy Wandera huyo ni mwandishi wetu wa Sauti Amerika hapo jijini Nairobi. Bila shaka msikilizaji na mtazamaji wa idhaa hii ya Kiswahili, hizi ni taarifa ambazo tutaendelea kufuatilia kwa kina, na hapo kesho, iwapo mgomo huu utaendelea, bila shaka tutakuletea mengi kuhusu makubaliano yoyote, kama itakuwepo au kutokuwa na makubaliano. Kulingana na habari za hapo kesho, tutakuletea mengi zaidi kuhusiana na mgomo huu. Tukirejea tutakuletea sehemu ya pili ya Kwa Undani. Karibu kwa sehemu ya pili ya Kwa Undani, matangazo ambayo kujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, yakiangalia kwa kina zaidi baadhi ya habari ambazo zimegonga vichwa vya habari kutoka maeneo mbalimbali ulimwenguni kote. Na kama nilivyokuarifu katika vidokezo vyetu, ni kwamba mmoja wa washauri wa muda mrefu wa Rais Donald Trump, Hope Hicks, alitangaza hapo jana kwamba anajiuzulu kama mkurugenzi wa mawasiliano katika ikulu White House. Kuondoka kwa Hicks kunamaanisha kwamba karibu timu yote ya maafisa wa ngazi za juu ambao walianza kazi pamoja na Rais Donald Trump alipoapishwa tarehe 20 mwezi Januari mwaka uliopita, wameanza ama wameacha kazi na wameondoka ikulu. Haya yanajiri siku moja tu baada ya Hicks kutoa ushahidi kwa zaidi ya saa 8 mbele ya kamati ya bunge kuhusu masuala ya kijasusi. Na sasa, kabla hatujaendelea zaidi, nilitaka nikujuze kwanza Hicks mwenyewe ni nani. Ni mwanamke mwenye umri wa miaka 29 ambaye alikuwa ni mwanamitindo na alijiunga na kampeni ya Trump wakati mfanya biashara huyo mwenye utajiri mkubwa alipokuwa akiwania urais mwaka 2016 hapa Marekani. Na gazeti la New York Times lilisema kwamba huyu Hicks hakuwa na uzoefu wowote wa kisiasa wakati alijiunga na kampeni ya Trump, lakini alijitokeza kama mmoja wa watu wachache mno ambao wanaaminika kwamba walimuelewa Rais Trump kwa njia ambayo ni tofauti sana na wengine ambao ni watu walio karibu na rais huyo, na hata akakuwa na ushawishi mkubwa zaidi na kumwezesha kubadilisha msimamo Rais Trump. Yani huyu Hicks angeweza kuzungumza na Trump, wakati mwingine akaonekana rais huyu anabadilisha misimamo yake katika masuala mbalimbali. Baada ya mkurugenzi mkuu wa ikulu John Kelly kuchukua wadhifa huo kutoka kwa aliyemtangulia Reince Priebus hapa Marekani, Hicks alipata umaarufu mkubwa, hususan kwa sababu alikuwa mmoja wa maafisa wachache mno katika ikulu ambaye angeingia na kutoka mara kwa mara kwenye ofisi ya Oval Office. Hii ni ofisi ambayo Rais Trump hufanya kazi, hususan zile kazi rasmi hufanyika katika ofisi hiyo. aliaminika kuwa karibu mno kikazi na Rais Trump, kiasi kwamba rais alionekana kusikitishwa na habari kwamba mkurugenzi huyo anaondoka. Akizungumza hapo jana, Rais Trump alieleza kwamba ana masikitiko makubwa na kwamba ana matumaini kwamba watafanya kazi kwa mara nyingine tena pamoja katika siku za usoni. Kwa hivyo inaonekana kwamba huyu ni mtu ambaye alikuwa karibu mno na rais huyu wa Marekani. Na yote haya yanajiri huku uhusiano kati ya Trump na mwanasheria mkuu Jeff Sessions ukiendelea kutokota, na maafisa wengine katika serikali hiyo ya Trump wakionyesha kutofautiana naye wazi wazi katika masuala mbali mbali. Na sasa hii ulikuwa naeleza tu kidogo huyu Hicks ni nani kwa wale hawajamsikia. Ndiye huyo Pop Hicks, na muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa za hapa Marekani, Professor Fulbert na Mwamba, na nikaanza kwa kumuuliza naye atupe mwelekeo kuona ni nani huyu msichana mwenye umri wa miaka 29 ambaye ana ushawishi mkubwa, na ni kwa nini ana ushawishi sample hiyo kwa Rais Trump. Hebu tusikie alivyoeleza Profesa Namwamba.
Alikuwa ni mwanamke wa ujana kidogo, manake hakuwa mtu wa makamo mengi, ambaye wengi hawakuamini alikuwa na ujuzi, na alikuwa amewekwa kuwa ndiye mkurugenzi wa mawasiliano katika White House. Na katika hali ya ukurugenzi huo, alipoulizwa maswali na bunge la Congress, alisema kuwa ilibidi watengeneze uongo wa kufunika yale maneno Rais Trump alikuwa anasema.
Na sasa umezungumzia kuhusu kuulizwa maswali katika bunge la hapa Marekani, na hilo linaonekana na wengi wadadisi ambao tumezungumza nao na wanaoandika katika vyombo vya habari hapa Marekani wanaelezea kwamba hilo lenyewe ndilo limechangia katika kujiondoa kwake, hususan aliposema kwamba alikuwa anasema uongo.
Lilikuwa na muhimu sababu mbili. Marekani, kusema uongo si hatia. Kusema uongo ni hatia kwa njia mbili. Ukiwa umeapishwa mbele ya koti au mbele ya Congress na ukasema uongo, hiyo ni hatia. Halafu ukihojiwa na FBI na useme uongo, hiyo ni hatia. Kwa hivyo yeye alijua kuwa alipokuwa anatoa taarifa kutoka White House walikuwa wakisema uongo. Lakini alipoenda kwenye kamati ya Congress, alijua kuwa ameapishwa, na kama ameapishwa, ameapa kuwa atasema ukweli na ukweli mtupu. Alijua akidanganya atakuwa anaweza kufungwa jela. Kwa hivyo hapo ilibidi aseme ukweli, na ukweli ni kwamba alisema kuwa walikuwa anatengeneza uongo wa kufunika. Sababu na Trump hafurahii, maanake inasema kuwa haimuonyeshi Trump kuwa mtu mwenye sifa nzuri. Kwa hivyo hakuna kujiuzulu. Kujiuzulu, ukisikia White House kujiuzulu, ni kuwa umeambiwa ujiuzulu au ufutwe kazi.
Na kama tulivyokuwa tunaeleza hapo mwanzo, ni kwamba huyu sio afisa wa kwanza wa ngazi za juu kutoka ikulu White House kuondolewa au kuacha kazi. Je, kuondoka kwake kuna ashiria nini katika utendakazi kwenye ikulu hapa White House?
Ikulu ya White House imekuja kuwa kama kile waitacho wa Marekani reality TV. Manake Trump alikuwa na kipindi ambacho kila mtu alikuwa anafutwa kila wiki. Sasa nimeangalia tarakimu ya waliofutwa, sijui inaelekea 30 au zaidi ya 30. Ni kama kila juma wawili wanafutwa. Wakati inaangaliwa wakati huu kwa kama Jeff Sessions naye pia utasikia amejiuzulu. Jerry Kushner naye inaonekana kama atajiuzulu. Inaonekana hapa ukipata kazi White House, huwezi kujua utakaa muda gani.
Na sasa kuna wale kama yule aliyejulikana kama Scaramucci, na vile vile mwingine aliyekuwa mbele yake ambaye pia aliondolewa, hususan katika ofisi hii ya mawasiliano, ambapo wale ambao wa pale husaidia kuhakikisha kwamba yani kuwasilisha yale ambayo rais anataka kuzungumzia. Ofisi hiyo ina umuhimu gani hapa Marekani, na jinsi kwa kihistoria hii labda ni mara ya kwanza kwa maafisa kutoka ofisi hiyo kuacha kazi kwa haraka haraka sample hiyo?
Ni vile sababu shida kubwa ni kuwa muda mwingi marais waliokuwa pale ilikuwa wanabidi wanaangalia habari zao, wanaangalia kutoka kwa maafisa mbalimbali na kuwa taarifa zinazotolewa kuwa ni ziko haki kabisa. Wakati huu shida ni kuwa bwana Trump yeye huenda kwenye Twitter na kuandika lolote liingialo kichwani mwake. Sasa kazi yao imekuwa Trump akisema hiki hao watatoka na kupiga rangi nyeupe, kupaka rangi nyeupe chochote alichosema, kutiwa na madoadoa watapaka rangi nyeupe. Sasa inawalazimisha kuwa Trump yeye atatuma Twitter zake usiku na asubuhi hao watakuja na kujaribu kugeuza mambo, kuongeza chumvi au kuweka uongo kidogo kidogo kujaribu kuhalalisha yale aliyosema na Trump. Kwa hiyo kufanya kazi pale ni kazi ngumu sana, ni kizungumkuti kikubwa.
Ni Profesa Fulbert Namwamba, mhadhiri katika vyuo kadhaa vya juu hapa Marekani kutoka jimbo la Maryland, akizungumza na Sauti ya Amerika muda mfupi uliopita. Na msikilizaji, tukienda kukaribu kumaliza kipindi hiki cha Kwa Undani, kuarifu tu kidogo ni kwamba tangu Rais Donald Trump aache au achukue usukani kama kiongozi wa Marekani, White House imekumbwa na misukosuko ya kila aina, lakini mzozo ambao umejidhihirisha zaidi ni ule wa maafisa wa ngazi za juu waliohudumu katika ikulu hiyo kuachishwa kazi au kuacha kazi au tuseme kuondolewa kwa sababu moja au nyingine na kupewa kazi tofauti kwingineko. Mmoja wa watu ambao ni mashuhuri sana ambaye aliachishwa kazi na kitendo ambacho kiliwashangaza wengi ni Steve Bannon, ambaye alikuwa mwandani wake Rais Trump, mtu wa karibu mno tangu siku za kampeni za urais wa mwaka 2016. Wengine waliondolewa kutoka ikulu ni pamoja na mkurugenzi wa mawasiliano aliyekuwepo kabla ya Hope Hicks kuingia katika ofisi yake. Wengine ni kama vile mshauri mkuu wa usalama wa taifa Michael Flynn, mshauri wa ikulu Sebastian Gorka, Katie McFarland, na vile vile afisa wa mawasiliano maarufu kwa jina la Omarosa Newman. Wengine waliondolewa ni Rob Porter, Dean Powell, Reince Priebus, Anthony Scaramucci, Keith Siller, na vile vile Sean Spicer. Huyu atakumbukwa kama mmoja wa wale ambao walikuwa wanatoa kauli za alizotumwa na rais akiwa na ujasiri mwingi. Kate Walsh, na vile vile Ezra Cohen Watnick, Tara Dahl, na vile vile Derek Harvey. Nasoma majina haya ya kuonyesha kwamba ni maafisa wengi mno ambao wameondoka katika ikulu tangu rais Trump achukue usukani tarehe 20 mwezi Januari mwaka uliopita, pamoja pia na afisa mwingine aliyejulikana kama Rich Higgins na Rosh Rafael na Michael Short. Kumbuka kwamba hawa ni wafanyakazi waandamizi ambao wameondoka ikulu tangu Rais Trump kuchukua usukani mwezi Januari mwaka uliopita, na wengi ambao wengine huenda wameshaondoka, lakini kwa sababu sio wa ngazi za juu au sio waandamizi, basi huenda hata habari hizo hazisigonge vichwa vya habari. Ni hali ambayo wandalisi au wanaochambua siasa za Marekani wanaeleza ni hali ya kutia wasiwasi, hususan kwa sababu ya uendelevu wa kazi katika ikulu White House. Bila shaka ni swala ambalo tutaendelea kulifuatilia kwa kina kuona ni nini manake kuondoka kwa maafisa wengi hivyo wa ngazi za juu kutoka White House, na ikikumbukwa kwamba hapa Marekani katika bunge la Marekani bado wanaendelea na mjadala au mazungumzo kuhusiana na uwezekano wa nchi ya Russia au serikali ya Russia kuingilia kati uchaguzi wa hapa Marekani. Na ana huu mtafaruku umekuwepo kwa muda sasa, na inaonekana utaendelea ikiwa ni pamoja na kufunguliwa mashtaka kwa baadhi ya viongozi au maafisa ambao wanafanya kazi katika utawala wa Rais Donald Trump. Na kufika hapo, msikilizaji, naona muda unatupa kisogo kutoka hapa studio nambari 15 katika kipindi cha Kwa Undani. Mimi nakushukuru, na vile vile nimshukuru msimamizi wa matangazo haya Hadija Riyami, na mwelekezi hapa studio amekuwa ni Aida Isa wakishirikiana na Jafar Mjasiri kwa upande wa mtandao na vile vile picha za televisheni. Mimi ni BMJ Muridhi, tutaonana tena panapo majaliwa. Kutoka Washington, kwa herini.